Bakata kabro e yamajrenya hin arganne qubsummi jonglii sun diigamnaan mootummaan achi kaasee konkolaataadhaan gara kaaba Faransaayitti geessamaa utuu jiranii argadhe dubbiseen jira.
Egaa baqattoota hojiilee Oromoo wajjin magaalaa Faransaay naannoo jangil jedhamu keessan ture.
Amma garamitti deemaa jirta? Jangil iddoon jedhamu kun hin diigame ka jedhu gabaasaan amma yeroo ammaa sabaa maaliirratti tamsa'a jiru?
Egaa amma hojiilee Oromoo jechuudha baay'ee isaanii warroota overeejii ta'anii fuudhuudhaan gara kaabaatitti deemu jirra jechuudha. Kana jechuun naannoo boordara Ispeen. Gara dhumaatitti jechuudha. Paarisirraa yoo xiqqaate tireenaan sa'aatii 4 imalta jechuudha. Naannoo san qaqqabuudhaaf garas deemutti jirra.
Gara sanatti ennaa imaltanii maaltu nu eeggata jettanii yaaddu yookaanis immoo maal abdattanii gamasitti imalaa jirtu?
Egaa namni bishaan fudhatee oomisha qabata jedha Oromoon yeroo mammaaku. Nuti bakka kanatti nama nuuf dubbatus hin qabnu, nama nuufis yaadu hin qabnu jechuudha. Nuti maaliif garas deemtan kan nuun jedhu miti nama afaan Faransaa gara afaan Oromootitti nu hiiku dhabuudhaan rakkoon guddaan nama irra ga'eedha. Arras taanaas boris waan isaan nu godhan hin beeknu yoo nuti kan dinnee bakka kanatti kan afnu taate torchii ni godhamna ni hidhamna sana booda gara biyyaatti dippoortii godhamtan jedhaniitiniin jala sararameetiniin kun mootummoonni gamtaan Awurooppaa dhufee kaalii keessatti waltajjii yeroo sadii ta'aniitiniin jiran. Yeroo kana keessatti murtiin darbe isa kanaadha. Kanaan walqabatee lammiiwwan birootiif turjimaan yookiin hiikta warroonni afaan hiikuu danda'an biyyoota kamiirraayyuu Afgaanistaan, Suudaan, Kurdistaan, Sooriyaa, Paakistaan akkasumas ammoo Eertiriyaa kunniin cufti afaan kan hiikaniif qopheessaniif dhufan garuu afaan Oromoodhaaf namni tokko dhufee Oromoodhaaf kan dhaabbate koottu hiriira kana qabadhu koottu akkana ta'e biyya kana magaalaa kanattii fi lama namni jedhan jiru. Gamtaan Awurooppaadha. Waliigaltee biyyoota lamaan gidduutti gaggeeffametu jira. Kun jechuun Faransaayii fi Ingilaandi gidduutti. Hojiilee andar eejiidhaaf gara Ingilaandi akka fuudhaman isaanan over eejii ta'aniif ammootiyyuu asuma Faransaayii keessatti bakkee adda addaatitti akka bittinneeffaman kun kan ta'uu danda'e. Hojiilee keenya kanaaf namoota andar eejii ta'an kanaaf namni afaan irraa hiiku ni dhabame. Namni tokko yoo xiqqaate kaalis waggoota 11 ol iddoo kana turee jira. Baqataan Oromoo kamiyyuu yoo kan ta'u taate dhufee bakka kana baqatee sana booda gara Ingilaandi kan seenu. Wanti kun wanta haaraa miti. Yeroo sana irraa kaasee istiidha hanga ammaati namni tokko yoo xiqqaate ani amata tokkoo fi ji'a sadii naannoo kanan taa'ee jira. Nama maqaa Oromootiin dhufee Oromoo tokkicha maal rakkatti maaliif asteessa? Even advice masii godhee bakka kanaa deemi bakka kanaa qubadhu kanatu siin barbaachisa namni tokko illee bakka kanaan dhufne kan Hollandi jirus ni jira komunitiin Oromoo iddoo hedduu jiru Jarman ni jiru as Faransaay keessa ni jiru Ingilaandi ni jiru hanganuma tokko nama Oromoodhaaf quuqamu tokko dhabne jechuudha.
Dubbiimtuun dhaaba baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Slim Schmidt mooraa kaalaayee ka Faransaay irraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mooraan kun mootummaa Faransaayiin diigamuusaa beeksisaniiru. UNHCR mooraan sun diigamuu simatee jira. Sababiin isaas namoonni achi jiraatan haalli isaan keessa jiran fedhii bu'uuraa kan hin guunne waan ta'eef jedhan. Kanaaf namoonni 1,900 ta'an jangilii gadhiisanii waaltaalee keessa qubatan kanneen Faransaayii keessatti imalaniiru jedhu. Kanneen akkasii keessaa ijoollee umriin isaanii waggaa 18 gad ta'antu jiru. Ijoolleen kun irra hedduun eessarraa akka ta'an dubbiimtuun kun gaafatamanii.
According to the latest census that had been done by the French authorities in the Calais jungle, there were more than 1,200.
Akka qorannaa dhiyeenya aangawoota Faransaay kan Calais jungle keessatti ijoollee 1,200 ta'an kamaatiin bira hin jiraanneef maatiirraa adda ba'antu keessa jiraatu. Kaan isaanii mooraa gargaarsa namoomaa keessa kaan immoo ala dunkaana keessa qubataniiru. Ijoolleen kun kaan Ingilaandi keessaa maatii yookaan eessuma obbolaa kanneen qabani. Ijoollee kana gamasitti geessuu jalqabnee jirra. UNHCR ijoollee kana gargaaraa eenyummaa isaanii adda baafachuuf hojjetaa jira. Mootummaan Biriteeniif Faransaay akka ijoollee kana waliin gaaffiif deebii geggeessanillee gargaaraa jira. Hanga yoonaa ijoolleen 200 ta'an gama Ingilaanditti geessamaniiru jedhan. Ijoolleen irra hedduun kanneen kaalee jangili keessa jiraatan Sudaan, Afgaanistaan, Itiyoophiyaa fi Eertiraa irraa ta'u dubbi himtuun UNHCR kun beeksisaniiru.